Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, qahramonimiz azonda ibodatxonaga kelib, qurbongoh ustidagi Xudo kalomini ochib, vahiy kitobiga ko'zi tushgan edi. Oyatlarni o'qib, ukasi Yusuf uchun ibodat qilayotgan bir paytda Karimbek ota kelib qolgan joyda hikoyani to'xtatgan edik. Keling, hikoyaning davomini tinglab, Xudo haqiqatlarini bilishda davom etamiz. Kechirasan Ilhom, biroz kechikdim. Aytmoqchi, kalomning qaysi joyini o'qiyapsan deb so'radi Karimbek ota. Ilhom kalomdan ko'zini uzib, vahiy kitobidagi Iso Masihning Efes jamoatiga bo'lgan xabarini o'qib, Xudodan sevgimni kuchaytirish uchun ibodat qilayotgan edim deb javob berdi. Shunda Karimbek ota, bu har doim ham yengil bo'lavermaydi. Dunyo tashvishlari, hatto xizmatimiz tashvishlari ba'zan Xudoning hayotimizdagi o'rnini egallashi mumkin dedi. Buning siri nimada? Butun hayotimiz davomida Xudoga doim yaqin bo'lishning siri nimada deb so'radi Ilhom. Menimcha, bu sir emas. Rabbimiz Iso yerdagi xizmatini yakunlashdan avval shogirdlariga kutib ogoh bo'lishlari kerakligi haqida ogohlantirgan edi. U qaytib kelishini va'da qilgan. Shogirdlariga qaytib kelish haqida aytgan oyatlar esingdami? Deb aytdi Karimbek ota. Ilhom javoban ha deb javob berdi. Cho'poni bilan birga bunday vaqt o'tkazish Ilhomga juda yoqar edi. Karimbek ota doim Ilhomga kalomni o'rgatishga harakat qilar edi. Ilhom davom etib, ha, u kelinlarni sham chiroqlarini yoqib kuyovni kutganini, kechasi keladigan o'g'rini yoki uzoq safardan xizmatchilari oldiga qaytib kelgan xo'jayinni misol keltirgan dedi Ilhom. Barakalli Ilhom. Kalom darslarini esingda saqlab qolibsan. Iso bu ta'limotni har xil matallar va misollar orqali doim gapirib kelgan. Chunki doim imonda mahkam turishimiz kerakligini naqadar muhim ekanini Iso yaxshi bilgan. Bu sir emas. Iso bu haqiqatni hech qachon yashirmagan. Har bir kunimizni xuddi hayotimizning oxirgi kunida yashagandek yashashimiz kerak. Azizlar, afsus, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta Qahramonimiz Ilhomning Xudo haqiqatlarini o'rganishdagi musofirchiligiga yana qaytamiz. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytining kutubxonasiga tashrif buyurib, ko'chirib oling. Fikr-mulohazalaringizni bildirish istagida bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Azizlar, saytimizning kutubxonasidan yana ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalar bilan tanishib chiqish imkoniga egasiz. Undan tashqari, sayt forumiga tashrif buyurib, imonli aka-uka va opa-singillar bilan suhbat olib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchiligingiz serhosil bo'lsin. Xayr azizlar, omon bo'ling.